sancti gratia, illumine census et corda nostra. Amen.